Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Da to ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop. Ladoskop.
Ladoskop.
Ladoskop.
Ladoskop.
V studiu pozdravljam Lizo Primc. Dobrodošla, dobro dan. Liza, na hitro, če smemo prositi za predstavitev.
Sem iz Pohorja Graca, študiram teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, četrti letnik. Moja zanimanja, tega je pa zelo velik, še posebej recimo sploh hoja v naravo, sploh zdaj v tem času. Pomemben dejavnik, ki ga lahko dobro vrednotim. Potem branje knjig, filmi, serije, potem razne te znanstvene zadeve, članki, to mi je zelo leži prebiranje. Zdi se mi sploh, tako en hobi so tudi živali, trenutno pomagam na zavetišču, ko pač odlovimo muce, zelo prejensečnjo in tako pač en del tudi tega uveljavljam.
Zelo široke zanimanja, ki pa je pri vsem tem duhovnost?
Duhovnost pravzaprav lahko srečemo čist povsod, ne? Bog je vedno z mano, ne glede na to, kaj delam, kje sem, s kom sem. In vsaki stvar je, ne, vsaka stvar je pravzaprav Božja stvarjenina in s tem pravzaprav je tudi Bog povsod, ne. In se mi zdi to tudi ena pomembna vrednota, kot recimo nekdo, ki študira teologijo, da lahko uvidim, se pravi, ta dar, ki nam je dan ljudem, ne samo so ljudje, tudi vsa narava, vsaka stvar, ki pravzaprav preberem, dobim, je en del tega. Tako da ja, duhovnost je res ena taka vrlina, ki je vsak dan povsod.
Liza, kot si že sama omenila, zelo te zanimajo znanstveni članki, prebereš kolikor se le da. Ja. Kaj konkretno je?
Ja, sama sem zelo nagnjena, še posebno, zdaj strmim tudi k doktoratu, po magisteriju seveda, etična religija, se pravi, religije domorodnih ljudstev, religije, ki so pač nekoč bile in se mi zdi, še posebno v Evropi, ne, imamo domorodce, torej sami je na severu, ki se mi zdi, da so zelo premalo obravnavani sploh, nasploh v evropski kulturi, so pa zelo pomemben del te kulture. Trenutno se ogromno obračam k njim, ne samo na religijo, tudi na, se pravi, na splošno kulturo, na jezik, namreč imajo tudi svoj jezik, svoj prevod svetega pisma in so s te strani zelo zanimivi. In ja, tako da tudi moj študij upam, da se bo usmeril v tej smeri.
Sam je Japonska, severni konec,
tako je.
Torej je tudi želja, da bi šla mednje.
Ja, že zelo dolgo, v bistvu lani septembra bi mogla iti na Norveško, na sever Norveške, pa je to zaradi korone nažalost odpadlo. Čakamo, da se bo to malo umirilo, tako da ja, potem je nameravan tudi obisk, se pravi Norveške, Švedske, Finske, ker namreč sami prebivajo torej čez celo Skandinavijo in Rusijo in med njimi so tudi ne različne kulturne razlike, sploh recimo te, ki so ne mešani že, ne, in je recimo zelo lepo opazovati, kako se potem to preliva.
Kakšno je tvoje stališče medreligioznega dialoga?
To je težko vprašanje. Vsi načeloma skušamo, sploh recimo kot katoliška teologinja, ne, vidim, kako se pač k temu skuša in se trudimo za to. Protestanti pristopajo, tudi recimo naš mufti ljubljanski, ne, se trudi in gradimo, kot recimo Slovenija gradi na tem dialogu. Ne. Ampak to zdaj v širšem smislu. Vsi vemo, da imamo tukaj potem ekstremne skupine, se pravi ekstremiste, ki pa spet odmikajo primik nekemu centru in se mi zdi, da ja, delamo, trudimo se vsi, sicer nikoli ne bo nekega 100% dialoga, ne, to so bolj kot ne res sanje, ampak se pa mislim, da če vsak da en delček sebe v to, bomo do tega nekoč vsaj do boljšega sobivanja prišli.
Česa se bojimo? Zakaj odvračamo? Se nam zdi, da nam bo kaj odvzeto, če bomo sprejeli tudi misel drugega?
Lahko. Strah je, vedno, ko vstopamo v neznani svet, strah je. In mislim, da je ravno strah tisti, ki nam prepoveduje, da bi probali vzpostaviti nek dialoško, se pravi nek tak pogovor, ker hkrati ugotovimo, iščemo vsi istega Boga. Tako muslimani, kristijani, to nista dva različna bogova, to je en Bog. Pristop učenja do tega Boga je drugačen. Iz tega vidika potem je treba izhajati, da ja, lahko nas je strah, ampak ta strah zavira tudi dobre odnose, ne samo slabih. Namreč tudi muslimani oziroma judije so prišli v neznani svet ponovno. Ne? In tudi kristijani, res je, da Evropa je večinoma krščanska, vendar tudi prišleki se bojijo in tudi mi se bojimo. Ne? Se pravi, vsi zgubljamo nekatere stvari, se pravi, vsi zgubljamo, lahko rečemo, vrednote, za katere delamo, oziroma zgubljamo tiste ključne točke, po katerih smo poznani, ampak je to pravzaprav množica vseh, ne? Smo vsi na istem.
Liza Primc je tudi vzdušje na teološki fakulteti v Ljubljani v tem duhu. Sprejemanja, spoznavanja, ni tolikšnje oziroma sploh ni nestrpnosti, kakršne pa je med ljudmi.
Ja, na teološki fakulteti mislim, da so vsi zelo odprti, tudi poudarja se ta vedno medreligijski dialog. Trenutno imamo tudi prvo doktorantko, se mi zdi, ki bo zaključila islamske študije. Se pravi, ta dialoško se odpira. Nismo neka zaprta skupina. Vsi mislijo, pač recimo, da govorimo samo o katoliškem cerkvi, o katoliškem nauku, ampak ni res. Imamo tudi recimo mufti Ravno Grabus, pride in tudi pač se predstavi, predava. Zdržujemo te stike. Je pa res, ne, vsi mi govorijo o neki nestrpnosti, a ne, pravzaprav pa gotoviš, da znotraj fakultete kot take ni. Tudi recimo, ne, ZDŠ, ki je pač program zakonske in družinske terapije, tam je veliko, ki so recimo druge veroizpovedi. Tudi z njimi pristopaš v dialog in se pogovarjaš in pravzaprav pogotoviš, da je religija neka podlaga za pogovor, ker pač teološka je le teološka. In ja, ostajamo odprti.
Liza, tvoja odločitev za ta študij, kaj te žene, pa nasploh, kje se vidiš v življenju, kaj bi rada počela, tudi tvoja vloga?
Aha, ko vedno, ko me kdo vpraša, kaj želim biti, pravim, da se nikoli nočem nehati učiti. Ker zame jaz pravim, da pri meni je problem, ko se enkrat ustavi. Mene zanima tisoč in ena stvar. Ravno s to sem tudi prišla na teološko fakulteto, ker kot povpreš predmetnika, ne, večina pričakuje religiozne predmete, se pravi, saj so, ne. Ampak ni pa to zdaj tako, recimo rečeš, ne vem, svetopismo cel dan, ne. Imamo filozofijo, imamo psihologijo, imamo sociologijo, imamo kulturne vsebine, ekumenizem, didaktiko, andragogiko, pedagogiko, se pravi, so stvari, ki te učijo za življenje. In ravno iz tega hočem izhajati, ne, da se nočem ustaviti, kljub temu, da bi se rada specializirala recimo samo za eno temo, ne želim, da ostane tudi tista ena stvar. Ne. Se pravi, še vedno poleg religije hočem odkrivati še vse drugo, ker teh stvari, ki se potem odprejo, je na milijone. Zdi se mi škoda, da bi se ustavila samo pri eni stvari. Ravno zaradi tega želim iti, se pravi, v širši krog pogledati širšo kulturo, tudi medkulturne odnose, druge kulture, ker nažalost je ta centralno-evropski prostor, ne, ima zelo podobno kulturo. Ampak, ko greš pa, ne vem, v Afriko, greš na sever, greš v Azijo, recimo pogledati kristijane, je pa to čist drugače. Ta razgibanost mogoče, če bi ravno to prinesla nazaj, bi pomagala tudi na drugačen način pristopati svetemu pismu, ker ljudje se tega bojijo. Ljudje mislijo, vidijo eno kulturo in reče, oh, to je pa to, ampak jaz bi se tega ne grem. Skozi te mnoge kulture, mogoče bi pa kdo rekel, oh, to pa je zanimivo. In to je moj cilj, to hočem doseči.
V postnem času smo. Kaj te je najbolj nagovorilo, mogoče si imelo v preteklosti dobre izkušnje, kako so vam post razložili in kako ga tudi sama ovrednotiš?
Post je zame čast mogoče globjega razmišljanja, čas, ko se obračamo do sočloveka, sploh v teh časih, ko je res taka zadeva. Post je se pravi tisto eno, ko se usmerjamo na Kristusa, ampak po drugi strani pa v Kristusu vidimo ne še vse ostale, v svet. Mogoče preberem kakšno duhovno knjigo več, hodim več recimo pomagati babici, kot sem, se pravi dobra dela. In to so ene take male stvari, ki potem prinesejo veliko več. Ne? Tudi na koncu, ko zaključimo to, ko se veselimo, ko pogledamo nazaj, rečemo, ja, to je pa dobrih izkoriščen, se pravi post.
Vedno, kadar nagovarjamo k spremembi življenja, da bi opustili slabe, stare navade, da bi se oprijeli boljših, je kar težko nagovoriti nekoga, ki je globoko v nekih starih razvadah, tudi ko govorimo o alkoholizmu. Liza, kako bi se ti lotevala teh težav? Kje bi začela?
Z alkoholizmom imam zelo bližno izkušnjo, tako da tukaj lahko govorim pravzaprav iz prve roke. Alkoholizem je tema, o kateri se ogromno govori, ampak še vedno je premalo pomoči tem ljudem. Oziroma so družine, ki bi rade želele pomoč, pa ne vejo, na koga se obrniti. Zdi se mi, da ravno tukaj bi mogel bil nekdo nizkomestni člen, ki bi pomagal na te dve strani. Ker te ljudje so ujeti ne samo, se pravi, alkoholiki, tudi cela družina je ujeta v eno tako stisko. In da gre skozi to stisko je zelo težko in traja tudi recimo terapevtja, neki najst terapevta, kako tega človeka sploh ga spravi do pomoči, ker že to je težko. Ravno te korona času sem sama bila, pa se pravi priča, tudi zdravniška obravnava alkoholikov je zelo upadla. Tudi potem, ko so bili abstinenti 2-3 mesece, so jih preprosto odpustili domov in potem niso pač skrbeli za terapijo. Ne? In se je cikl spet obrnul, ne? Se pravi, spet so zapadli alkoholizem. Se pravi, tukaj pravzaprav je velik tega, da se polaga na vse, ki imajo tako stisko, naj iščejo pomoč. So društva, ki usmerjajo potem tudi zdravnikom, pristojnim drugim organom, ki se s tem ukvarjajo, niso pa v tem sami. To je tisto mogoče, kar ljudema ne. Vsi mislijo, da je to samo njihova stiska, ampak to je pravzaprav stiska cele družbe. In če tem ljudem se ne pomaga, ne bo nikoli boljše. Enako je z nasiljem v družini, a ne. Se pravi, tukaj je enako. Ljudje ne se obrnejo na tiste, ker trenutno, kar berem zgodbe in zgodbe o nasilju v družinah, se mi zdi, da je tega vedno več. Tako da mogoče, ja, ne probajo, ne se rešijo, ker bo boljš, nikoli ni slabš.
Kako ohranjaš vero v dobro človeka, tudi v to, da se družba razvija proti pravim vrednotam?
Na teološki fakulteti, sploh recimo pri moralni teologiji, ne, kjer se pravzaprav odpirajo ta družbena kritični problemi, kot recimo so to mediji, vreme, pač različni problemi, ki se trudno srečujemo.
In podnebne spremembe, misliš?
Tudi, podnebne spremembe. In to so stvari, ki se nas dotikajo vseh. In hkrati ugotoviš, ne, da vseh, kot je sveti Pavel rekel, ne, vsi imamo v sebi dobro. Vsi imamo v sebi vest in s tem tudi dobro. In pravzaprav to se mi zdi en tak pomenljiv stavek, da še naprej ohranjam upam za dobro človeštvo. Kljub temu, da naredimo napake, ne, se smo le ljudje. Tudi ljudje, ki delajo slabo, nekoč bodo ugotovili, da je dela dobro boljše. Tudi recimo glediš v študiju, ne, samo opažam, ne, te moralne vrednote, mogoče, ja, kritično začneš gledati na svet. Sploh recimo skozi študij se mi zdi, da sem vedno bolj kritično do nekaterih stvari, ki so bile prej tako, oh, pač se me ne tičejo. In tudi to razmišljanje, ki pride s tem, ne, si ga želiš tudi poslati v svet. Pa je to lahko čist navadna debata z družino, prijatelja, ne, to ni nujno nek tak širši akademski znanstveni krog. In mogoče komu odpreš oči. To se mi tudi eno tako pomembna stvar, ki sem jo pridobila študij na teološki fakulteti.
Liza Primc, iskrena hvala za obisk v našem studiju. Takšnih Liz si želimo čim več.
Hvala.
Želim, da bi se uresničila želja, da bi zmogla čim prej odpotovati, da bi lahko šla na pot proti severu, kjer je zelo zanimiva kultura. Skrivnostno je že samo okolje tam na severu.
Ja.
Skratka, uspešno delo, uspešen študij, uspešno tudi raziskovanje, ko pride čas za to. In hvala lepa za dragocene misli.
Hvala vam.
Mladoskop.
Nikolaj Horvat, dober dan, dober večer.
Pozdravljeni.
Dobrodošli.
Hvala lepa za vabilo.
Vedno z veseljem. Nikolaj, tudi midva se lahko kartikava, tako kot sva se z Lizo, ker se poznava, nisva prvič pred našim radijskim mikrofonom. V času tega negotovega leta, Nikolaj, ko si opazoval družbo, kaj se ti je zdelo? Ali ljudje izgubljamo, ali se nam vrača to zaupanje, vera v Boga? Kje smo?
Dobro, zdaj, glede same vere v Boga, mogoče zaradi večjih problemov in teh situacij, ki zahtevajo naše zaupanje, ker drugo skoraj da ne preostane, bi rekel, da vera nekako išče svojo pot, da bi prišla še bolj sedaj do ljudi, pa tudi ljudje potrebujejo. Mogoče pa pri enih, na žalost, potem prav to spet spodbudi tisto vprašanje, zakaj trpimo, če je Bog ljubezen? Kakor beremo tudi v prvem Janezovem pismu, pa skozi evangelij razberemo to, da dejansko je ljubezen tisto, kar žene ta svet, kaj je bistvo Boga ampak sedaj imamo pa ta virus in bolezni in trpljenje, nekako se sprašujemo, zakaj. In mogoče bi rekel, da ljudi postavlja ta situacija v neko negotovost. Po drugi strani pa Bogu hvala, v Bogu imamo to gotovost, ki jo iščemo. Se mi pa zdi, da mogoče vseeno ne najdemo zmeraj pravih poti ali pa nekih priložnosti, kako bi odkrili Boga, tole zaupanje, možnost, ki jo sploh imamo, ker enostavno nas družba obsipa z vsemi mogočimi možnostmi, ponudbami, potrošniška ideologija na predstavi potem Boga kot samo še eno izmed možnosti, ki pač obstaja in ni prodajana zmeraj kot tista najbolj privlačna, ker zahteva tudi našo lastno odgovornost. In sedaj, ko trpimo, ko nam je težko in potem ljudje še od nas pričakujejo odgovornost, se nam res zdi, da niso tisti, ki bi nam želeli dobro, ki bi nam želeli, da sedaj postanemo srečni pa veseli.
Kam povabiti ljudi, da bi slišali takšne misli, da bi si jih lahko izmenjali? Smo se usedli v prostore cerkve, v neki tišini, šli do duhovnikov, zdaj so tudi te poti mogoče bolj razrahljane. Bolj se moramo znajti sami.
To je res, to je vsekakor res. Zdaj mogoče pri meni je malo lažje, ker sem v študentskem domu, pa smo povezani, pa imamo družbo, pa tudi duhovnika v hiši in je res blagoslov. Zdaj mogoče ljudi kar povabim na tale radio, ker vseeno spodbuja ljudi in odpira kakšne možnosti, poda kakšne dobre ideje. Drugače pa prijateljem. Se mi zdi, da preko sočloveka Bog najpogosteje prihaja in pristopa do človeka in zdaj tiste znanci ali kakšne bližnje ali pa tudi, če se nam mogoče zdi, da smo popolnoma osamljeni, se moramo zavedati, da nismo. Sami vsekakor nismo in verjamem, da lahko vsak najde vsaj nekoga, ki se mu lahko zaupa ali pa vsaj nekoga, ki mu pomaga najti tisto špranjo v tem težavnem času, kakor se nam kaže, da vseeno odkrije možnost in spregleda. Dobesedno spregleda, da se nam odpira z čisto vsakim sončnim vzhodom spet novo upanje in zdaj, če se potrudimo, se da. Da prisluhnemo in slišimo Božjo besedo, Božji nagovor, mogoče v nasmehu sočloveka, mogoče v nekem pišu vetra, mogoče v čivkanju ptičev, ne vem, mogoče v kakšnem snegu. Ne pravim, da sedaj nekako poglejmo na vse panteistično, ampak po bistvu pa bi lahko v vsem videli njegovo dobroto.
Vendarle imamo svobodno voljo.
Tako, zmeraj se lahko odločimo, da tega ne želimo. In potem spet pade na nas tista grozna beseda, ki sem jo prej omenil, in to je odgovornost.
Nikolaj, ko že govoriva o odgovornosti in ko so prej rekla, da smo v tem letu dni za marsikaj zdaj bolj sami, da te družbene podpore ni, ker smo bili seveda povabljeni, da se držimo bolj doma, bi rekel, da se je povečala tudi stopnja odvisnosti, da kdor je pil, je morda zdaj še globlje posegel po alkoholu. To zato, ker smo tudi v času, torej začetka akcije 40 dni brez alkohola, tudi vam študentom teološke verjetno zelo dobro predstavljena. Tudi vi ste na nek način ambasador, pomagate še bolj spodbujati k nekemu odgovornemu življenju. Vendarle, moje telo je svetišče in vse, kar izrečem, kar delam tudi svojim telesom, na nek način počastim Boga ali pa delam proti njemu. Kakšno je tvoje stališče do tega problema in tudi pri sovrstnikih, kako ga zaznaš? Sploh dojemanje, kadar pretirano pijemo, odnos do opijatov tudi širše. Kako stoji mlada družba?
Zdaj, mladi bi rekel, da so še vseeno tisti ljudje, ki iščejo svojo pot, malo bolj kot nekdo drug. Naprimer, če smo starejši, nekako se pričakuje, da smo imeli že več priložnosti, da odkrijemo tisto, kar nam je zares pomembno, po kateri poti želimo nadaljevati v svojem življenju. In zdaj, naprimer, lahko povem zase, jaz osebno sem se odločil, da tudi v tem postu sedaj se odpovem alkoholu, no, naj omenim, da nisem ravno pretiraval, ampak vseeno je pa ena zadeva, ki jo zmeraj vsak dan potem pomisliš, glej, to namenim za sočloveka, to namenim za Boga. In se mi zdi, da je res pomembna en tak pomemben vidik. Zdaj, mladi mogoče vseeno se še ne zavedajo, kakšne so zares posledice, razen, če imajo mladi v družini kakšne izkušnjo alkohola ali pa Bog ne daj res kakšne hujše pač oblike uživanja in se mi zdi, da je vseeno, mogoče se zdi malenkost, da se odpovemo pač neke dobrine, je pa dejstvo, da zahteva naprimer alkohol, ki je tudi zasvojljiv, vseeno našo res polno zavest in odločitev, je tudi preko tega tista odgovornost, se pokaže, da je potrebna. In če se odločimo za take malenkosti, nam potem lahko pomaga ta izkušnja, da se odločamo prav ali pa bolje tudi pri večjih, pomembnejših stvarih.
Nikolaj, je padla odločitev za teološko fakulteto. Kakšna so bila pričakovanja? Ali je bil že takrat precej izdelan odnos do duhovnega, tudi konkretno do Boga? Ali se je znotraj študije na teološki fakulteti to utrjevalo in je dobivala neka želja razumeti tudi nekaj konkretnega strani profesorjev, sploh recimo možnosti vpogleda v študijska gradiva?
Zdaj, na tem mestu bi mogoče omenil eno zanimivo prigodo. Je bila v bistvu iz knjige, sem prebral en tak odstavek in še zdaj me ostaja v glavi. In sicer je pisatelj zapisal, da mnogi študenti, ki gredo na teološko fakulteto, izgubijo vero v Boga. In se mi je zdelo tisto tako res kontradiktorno, povsem nasprotno proti mojim pričakovanjem, prideš tja na fakulteto, še bolj spoznaš, veruješ, zgubiš dvome, ampak se bojim, da ni čisto tako. Potreben je odnos z Bogom, ker teološka fakulteta, bom sedaj preveč poenostavljeno rekel, ampak enostavno ni Bog. Je razmišljanje, pomaga razumeti neke vidike, nauka cerkve, dogajanja po svetu, kakšne tiste malenkosti, te skrivnosti, resničnosti duhovnega, ki se dogaja, ampak tisto, kar pa res ostaja v srcu, je pa zmeraj lahko samo Bog. In zmeraj sem jaz tisti, ki reče, živjo, tukaj sem, potrebujem te, imam te rad in če zmoremo, povemo tudi, da verjamem, da imaš ti mene rad. Tudi, ko je težko, tudi, ko se veselim, vse nekako lahko namenimo Bogu in se mi zdi, da teološka fakulteta, poleg vsega znanja, ki ga ponuja za razumevanje religije, za razumevanje nauka, zakaj na primer neka dogma v bistvu ima nek smisel, pokaže prav to, da je to vse zelo skrivnostno. In brez naše odločitve, da želimo spoznati, da želimo ljubiti, nekako potem izpademo iz tega bistva.
Nikolaj, če vas od sovrstnikov kdo vpraša, Nikolaj, povej, zakaj si tako gotov? Kje se ti Bog razodeva? Kaj je Bog? Skratka, ta zelo osnovna vprašanja. Kako se na te dvome odzovete?
Zdaj vam ne želim odgovoriti filozofsko, ampak je prva misel, ki mi pride v glavo. In sicer vse, kar vam zdaj povem o Bogu, je zelo velika verjetnost, da Bog to ni. Pogosto lahko govorimo marsikaj o tem, kar Bog ni, ko pa nekaj izrečemo, pa bi to bila naša podoba. In naša podoba potem, če vzamemo kot edino resnico, lahko postane idol, s tem pa zgrešimo že v bistvu ne samo avtocesto, ampak verjetno pademo kar na makadam. In veselje. Veselje bi bila tista neka osnovna poteza, osnovni izraz naše gotovosti. In zdaj, mogoče že tudi, ko se drugi veselijo, čisto majhen nek delček ali pa samo nasmeh, ali pa če prepoznamo v očeh kanček upanja, se meni zdi to zelo dober razlog, zakaj tudi svojega upanja ne bi pozabil oziroma ga izgubil. In zdaj, če upanje ostaja, se mi zdi upanje kar malo osladna zadeva, če ni za tem višjega smisla. In zato, ker ljudje upamo, ker smo lahko veseli in ker se lahko ljubimo, so mi to vse zelo dobri pokazi na to, da Bog je in ne samo to, ampak da živi in je vedno z nami.
Nikolaj, samo še to vprašanje. Post. Kako ga usmisliti tudi v vsej izkušnji tega preteklega leta? Mnogi so se že precej odpovedali, ampak sej post je vendar tako široka reč, ne gre samo za odpoved materialnemu. Kako ti razumeš post in kako v post povabiti sočloveka? Namen?
Mogoče bi kdo prehitro sklepal, da pri postu gre za nekaj, kar imamo radi in se temu odpovemo. Zato, da bi videli svojo moč, čemu se lahko odpovemo. In tudi sam, na primer, sem se odločil en dan, ne bom jedel nič, so prijatelji, so znanci jedli naprimer en obrok ali pa manjše obroke, so odpovedali čemu, jaz pa nisem jedel nič. In potem sem se vprašal, ampak Nikolaj, zakaj? A zato, da zgubiš kaj kilogramov, a zato, da se boš počutil bolj chill, pa fit, pa zdravega, ampak ne. Po mojem je bistvo zares v tem, da vidimo, da smo pripravljeni in zmožni tudi darovati nekaj za sočloveka, ko bo to potrebno na kakšen drug način, predvsem zdaj s tem postom, v katerega smo vstopili, pa da se približamo Bogu. In nekako tisto osnovno, kar bi povabil vse vas, poslušalce, pa vas podbudim, da povabite tudi še vi svoje prijatelje v postu tisto, kar je zares pomembno in čemu se je res dobro odpovedati, je vse, kar nas ne približuje Bogu.
Nikolaj Horvat, Lizo sem prosila, če se nam predstavi še zdaj ob sklepu, pa tebe prosim. Kateri letnik, katera so tvoje zanimanja, odkot prihajaš, na hitre predstavitev.
Dobro, zdaj trenutno sem tretji letnik dvopredmetnega programa na teološki fakulteti. Se pravi, na filozofski fakulteti študiram zraven še pedagogiko. In prav pedagogika je nekako tista v zadnjem času nekako odkrivam. Me res zanima, bi me zelo veselilo upravljati kakšno pedagoško delo ali pa vsaj kaj podobnega pomagati tem ljudem, ki se trudijo za mladino, za navduševanje otrok, mladine, odraslih, tudi starejših. Na splošno delo s sočlovekom je tisto, ki te res napolni. Tudi včasih ljudi, ki še nimajo nekih dobrih izkušenj in so potem vedno v odnosih razočaranih, ker ni bilo pač kot so si želeli, ampak odkrijejo tisto vrednost človeka. Vrednost, ki jo nosimo zato, ker smo Božji otroci. Sam prihajam iz Murske Sobote. Zdaj verjetno ste ugotovili, da vseeno govorim tudi slovensko.
Ja, ne bi rekla, da si z tistega konca. Se vidi, da so vendarle leta že v kakšnem drugem jezikovnem narečnem okolju.
Ja, za enkrat še ni teološke fakultete v Prekmurju. Bi z veseljem obiskoval tudi tam, ampak me pa po svoje Ljubljana tudi pritegnila. Ker vseeno spoznaš veliko različnih ljudi, nove ideje, več nekih stvari se dogaja, kot naprimer pri nas. Ni tiste domačnosti, je pa mogoče malo več razgledanosti. To pa vsekakor. In zdaj, naprimer, mene, ki me zanima filozofija, med drugim, kar me vse zanima, je to vsekakor dobra in lepa pridobitev.
Nikole, hvala lepa za vse misli, še kdaj tudi v toku našega vodenja zelo rada te misli potem delim s poslušalci tudi v drugih terminih, kdor pa je ujel nocoj najin pogovor, pa tudi verjamem, da so mu kakšne izhodišča blizu in se jih bo prejel tudi sam, morda pa je le dobil potrditev, da dobro razmišlja in da lahko gre po tej poti. Hvala lepa za obisk v našem studiju, Nikole Horvat, in vse dobro želimo.
Hvala lepa, pa samo še eno spodbudo bi dal za naše poslušalce in sicer tisto, čemur se v tem postu lahko res odpovemo, so skrbi. Torej, zaupajmo Gospodu in samo pogumno naprej. Hvala lepa. Na dostan prekvi.